Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Petkom je naša emisija posvećena autorskim poetikama domaćih kompozitora, pa ćemo danas osvetliti stvaralaštvo našeg autora iz 20. veka, autodidakta Svetomira Nastasijevića. Svetomir Nastasijević, brat mnogo poznatijeg pesnika Momčila, rođen je 1902. godine u Gornjem Milanovcu, u porodici koja je veoma polagala na obrazovanje i umetnost. Sva četiri brata stekla su fakultetsko obrazovanje, Živorad slikarstvo u Parizu, a u Beogradu su završili studije Momčilo, francuski jezik i književnost, Svetomir arhitekturu, a Slavomir klasičnu filologiju. Nastasijevići su 1920. prešli u prestonicu, pa se u njihovom domu tokom 20. i 30. godina prošlog veka okupljao tadašnji intelektualni Beograd, a budući da su svi bili talentovani, priređivali su i domaće koncerte kamerne muzike. Svetomir je dakle diplomirao arhitekturu, no kako je privatno učio violinu i rastao u sredini koja je podsticala talente najmlađeg naraštaja i gde se negovalo kućno muziciranje, on je još tokom srednje škole počeo i da komponuje. Njegova želja za usavršavanjem odvela ga je na muzički seminar koji je Miloje Milojević držao na Filozofskom fakultetu između 1931. i 1932. godine, a potom 1933. i na kurs dirigovanja kod Ivana Brezovšeka. Kao kamerni muzičar, violinista i violista učestvovao je u radu orkestara Stanković i Collegium Musicum, a u godinama pred Drugi svjetski rat radio je kao pomoćnik režisera Beogradske opere i sekretar muzičkog programa Radio Beograda. Dugo godina bavio se i muzičkom kritikom u listovima Pravda, Vreme i Život i rad. Posle rata okrenuo se svojoj osnovnoj arhitektonskoj struci i radio u direkciji Železnica i Projektantskom zavodu Srbije. Svetomir Nastasijević ostavio je obimniji opus od mnogih svojih školovanih kolega, no taj opus sadrži i dela neujednačenog kvaliteta i neizrazitih umetničkih dometa, kao i u svojim muzičkim kritikama u kojima je bio čvrsto naklonjen tradicionalnoj struji u srpskoj muzici koja je tvrdokorno nastojala da Mokranjčevo delo proglasi za jedini stilski uzor, Svetomir Nastasijević je i u svojoj muzici uporno razvijao taj u prvoj polovini prošlog veka već potrošen stvaralački obrazac, nacionalni romantizam. Verovatno pod uticajem kritičkih stavova svog učitelja Miloja Milojevića, Nastasijević je u vlastitim napisima često ulazio u polemike sa tadašnjim mlađim naraštajem srpskog muzičkog stvaralaštva, koreći ga zbog prozapadnještva, nerazumljive modernosti i izdaje srpskog nacionalnog muzičkog stila, koji je za njega bio postuliran i konačno definisan u Mokranjčevom muzičkom jeziku. Nastasijevićeva poetika, dakle, bila je kanonizovana već u trenutku kada su javno izvođena njegova prva dela, sazdana na ideji romantičarske transpozicije karakteristika našeg muzičkog folklora. Činjenica da je srpska muzika krenula dalje u svom stilskom razvoju nije na Nastasijevića delovala podsticajno, možda i stoga što je široka publika tog vremena još uvek nespremna na zvuk praške generacije mladih srpskih kompozitora, a ponekad i na muziku velikog trojstva naše muzike Konjovića, Milojevića i Hristića, volela Nastasijevićeve kompozicije. On se uostalom odlično uklopio i u socrealističke zahteve prve posleratne decenije, pa je čak njegova opera Prvi ustanak nagrađena 1954. godine od strane Udruženja kompozitora Srbije. Svetomir Nastasijević je napisao čak 8 opera. Osim pomenutog Prvog ustanka, tu su Međuluško blago, Đurađ Branković, Nemirne duše, Srećni slučaj, Začarana vodenica i Antigona. Autor je 3 baleta, Živi oganj, U dolini Morave i Dragan i Milena. Na području orkestarske muzike, osim Seoske simfonije, Erojke i Prolećne simfonije, komponovao je simfonijsku poemu Viđenje kosovke devojke, Balkansku rapsodiju i Moravsku rapsodiju, kao i niz simfonijskih svita, među kojima su i Sabor, 8 balkanskih igara, Lirska svita, Prolećna svita, Srpska svita i tako dalje. Tu su i kantate Slovo ljubve, Omer i Merima, Dodola i Reči u kamenu, kao i 8 horskih svita i veliki broj solo pesama. Svetomir Nastasijević ostvario je i obiman koncertantni opus, koncerte za violinu, flautu, za 2 flaute, klarinet, kao i koncert za harfu. Na području kamerne muzike autor je 2 gudačka kvarteta, a u okviru klavirskih žanrova, osim sonate, napisao je veliki broj svita inspirisanih nacionalnim folklorom ili prirodom. Nastasijevićevu stvaralačku poetiku formirao je intenzivan rani kontakt sa muzikom, u kome je presudnu ulogu imao njegov stariji brat Momčilo, koji je i sam amaterski svirao nekoliko instrumenata, a posebno se bio vezao za flautu, njen zvuk i njenu simboličnu predstavu srpske frule. Braće su razmatrala muziku i kao teorijsko-filozofski fenomen i tu došla do stava da je modernost nastavak i afirmacija tradicije, dubinska potraga za arhetipskim i da se poniranjem u dubine nacionalnog bića spoznaje i ostvaruje i kreativna moć opšte ljudskog. Potrebno je da umetnik, po pesniku Nastasijeviću, doživi rodno melodijsko krštenje i vaspostavi duhovne veze sa raspevanošću naroda. Tačka preseka pojedinačnog i opšteg bila je takozvana maternja melodija, iznikla iz srpskog jezika i njegovih dijalekata, iz njegove prozodije i inherentne melodije. Momčilo Nastasijević piše: maternjom melodijom nazivam onu zvučnu liniju koja, dolazeći iz najdubljih slojeva duha, vezuje pojmove u tajanstvenu celinu živog izraza. Korenita je i kolektivna i dan danji u razgranatosti jezika u narečija i sve do pojedinačnog izraza deluje spajajući. Dalje objašnjava da živimo u maternjem jeziku i prirodno mislimo i izražavamo se njegovom melodijom, pa je nismo ni svesni. Treba dakle pronaći u totalitetu muzike tu maternju muziku, spoznati je i artikulisati u delo, da se peva onako kako se izgovara. A da bi taj spoj bio dejstven, Nastasijevićima je trebala još jedna komponenta – drama. A kako bi drama dovela do svog katazičnog vrhunca i razrešenja istovremeno i u stihovima i u melodiji, neophodno je bilo da muzika bude prošivena jedinstvenim motivom koji je od početka usmeravao njen tok, a koji je kompozitor nazvao fatalni nadmotiv. Prirodno je stoga što su braća zajednički kao autori muzike i libreta radili na operama Međuluško blago i Đurađ Branković, kao što je prirodno i da su te opere dobile karakteristike specifične muzičke drame. Programski tekst uz dramu Međuluško blago zapravo predstavlja i nacrt njihove poetike koja se razvijala kako u poeziji Momčila, tako i u muzičkim delima Svetomira, no tu na mnogo manje savremen i originalan način. Dok je Momčilo sa uspehom iznalazio sublimisan, arhetipski, no i modern izraz sobstvenog viđenja maternjeg, Svetomir je ostao u pojavnosti muzike kao kanonizovane tradicije, gde je maternja melodija izvodila svoje fleksije iz srpskog govora ili srpskog muzičkog folklora, propuštenih kroz sito rigidnog romantičarskog koncepta jednostavnim kompoziciono-tehničkim potezima. Danas će emisiju Autogram započeti kantata Reči u kamenu, pozno delo Svetomira Nastasijevića na odabrane stihove brata Momčila, nastalo 1966. godine kao jedan od kompozitorovih posljednjih opusa. Ovo delo, koje je autor smatrao svojim vrhunskim ostvarenjem, kao pars pro toto, prikazuje njegovu zrelu poetiku. Romantičarski prosede ustalasanog dramatičnog iskaza, patetične vrhunce i maternju melodiju u vokalnom tretiranju stihova, a sve to ostvareno kanonizovanim, jednostavnim i dejstvenim kompoziciono-tehničkim sredstvima. Kantatu za solo bas, hor i orkestar, Reči u kamenu, na stihove Momčila Nastasijevića, slušate sada sa arhivskog snimka iz ranih 70. godina prošlog veka, kada su je izveli Lazar Ivkov bas, hor Akademskog kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović, orkestar Beogradske filharmonije i dirigent Živojin Zdravković.
Stop it! Yeah. Oh, čudi, do balča kao pelo. Jeli kroz ramu I tiše ti, prizivlju se mi. Za mene bilja ovde dole.
Thank you.
emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora iz prošlog veka, Svetomira Nastasijevića. Upravo ste čuli jedno od njegovih poznih ostvarenja, kantatu Reči u kamenu na stihove njegovog brata Momčila. Bio je to arhivski snimak iz ranih 70. godina prošlog veka, kada su ovo delo izveli bas Lazar Ivkov, hor Akademskog kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović, orkestar Beogradske filharmonije i dirigent Živojin Zdravković. Emisiju će završiti izbor iz simfonijske svite Sabor Svetomira Nastasijevića. Također na arhivskom snimku svira Zagrebačka filharmonija kojom diriguje Milan Horvat. U emisiji Autogram slušali ste dela našeg kompozitora iz prošlog veka, Svetomira Nastasijevića. Veče je završio odlomak njegove orkestarske svite Sabor, koji je na našem arhivskom snimku odsvirao orkestar Zagrebačke filharmonije pod rukovodstvom Milana Horvata. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.